Tesham, izmed njih, Gyani, kdori ima popolno znanje, Nitya Yukta, vselej dejaven, Eka, samo, Bhakti, v danem služenju, Vishishyate, posebej izstopa, Priyaha, zelo pri srcu, Hi, vsekakor, Gyanina, tistemu, ki ima znanje, Atyartam, zelo, Aham, jaz, Sa, on, Cha, tudi, Mama, meni, Priyaha, pri srcu. Prevod in komentar njegove božanske milosti šla prav pad. Najboljši izmed njih je tisti, ki ima popolno znanje in mi zmeraj služi s čisto danostjo, kajti takemu bhakti sem zelo pri srcu in tudi on je pri srcu meni. Komentar. Ko se nesrečni, vedoželjni, obuboženi in iskalci najvišjega znanja očisti vseh materialnih želja, lahko postanejo čisti bhakti. Tisti med njimi, ki imajo znanje o absolutni resnici in so brez sleherne materialne želje, resnično postanejo gospodovi čisti bhakti. Izmed omenjenih štirih vrst bhakti je po gospodovih besedah najboljši tisti, ki ima popolno znanje in mu obenem dano služi. Kdor išče znanje, spozna, da se razlikuje od materialnega telesa, ko še bolj napreduje, pa spozna brez osebni Brahman in Paramatmo. Ko se povsem očisti, razume, da je po naravi gospodov večni služabnik. V družbi čistih bhakt se očistijo ljudje vseh štirih vrst. Vedoželjni, nesrečni, tisti, ki bi si radi materialno opomogli in tisti, ki imajo znanje. Izmed začetnikov pa je Vsevišnjemu gospodu posebej pri srcu človek, ki ima popolno znanje o njem in mu obenem dano služi. Kdor ima čisto znanje o transcendentalni naravi Vsevišnje božanske osebnosti, je pri vdanem služenju zaščiten, tako da se ga nečist vpliv materialne narave ne more dotakniti. Najboljši izmed njih je tisti, ki ima popolno znanje in mi zmeraj služi s čisto danostjo, kajti takemu bhakti sem zelo pri srcu in tudi on je pri srcu meni. Obstaja različni bhakti na različnem nivoju danega služenja in tukaj Krišna razloži o bhaktah, ki so na nivoju nište in napredujejo na poti k bhavi. Torej to pomeni, od iz nište smo lahko na nivoju ruči ali asakti, oziroma ko nekdo postane popolnoma čisti bhakta, potem je na nivoju bhave in premen. Na splošno, ko govorimo s tem, ko izvajamo vdano služenje, lahko postopoma pridemo na nivo nište. Ništa pomeni, da spoznamo, da nismo to telo. Kliče se Brahma Bhuta. Brahma Bhuta pomeni, da ni več skrbi. Ko bi so Prabhupada enkrat vprašali, kakšen je simptom čistega bhakte, kako se počuti kot čisti bhakte, in Prabhupada je rekel, ni več strahu. Večina ljudi je tako zaskrbljenih in v strahu, da se zdi to popolnoma normalno. Niti ne vedo, kaj bi naredili, če bi bili brez strahu in skrbi. Ampak Krišna pravi Masučaha, ena izmed stvari, ki se jih moramo odreči, je naše skrbi in strah. Na njih smo kar precej navezani. Misija ljudi v tem življenju je ponavadi, da dosežejo nekaj v tem materialnem življenju. Njihov cilj je, da postanejo polni strahu. Strah jih je, da ne bodo dobili tega, kar si želijo doseči. In potem, ko dobijo, jih je spet strah, da bi to zgubili. In to zagotovo je to garantirano, da bodo to izgubili. Zatorej, Bhakta je zelo preprost, nima skrbi, zato ker ve, da, oziroma ker je realiziral, da ni to telo. In to je realiziral zato, ker se je odrekel temu konceptu. Kot sem že rekel večkrat, to je isto, kot če greste k drevesu in ga objamete in potem govorite, spusti me, spusti me, spusti me. In nekdo pride zraven in vam reče, gospod, drevo vas ne drži, vi se držite drevesa, zakaj ga ne spustite? In potem boste v redu. Ne, 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 povejte drevesu, da me spusti. Samo spustite ga. Ah, ti in tvoja filozofija. Pojdi stran in najdi koga, ki mi bo pomagal. Torej, dejansko materialna narava ni, da se nas držijo, ker se mi držimo, klepamo materialne energije kot naše zavetje. Ampak ko nekdo postopoma prakticira v dano služenje, potem lahko počasi postopamo, se odrečemo tem stvarim, za katerimi mislimo, da so naše zavetje, čeprav niso. Tako kot pravi malo nazaj, tile mude, sami si ustvarijo svoje dolžnosti, mislijo, da morajo narediti toliko stvari, ampak dejansko ni treba narediti ničesar. Ljudje mislijo, da razen če, tako kot Prabhupada pokaže, tako kot gospod Nero, ki je bil minister v Indiji in imel je neko bolezen srca in zvedel je, da bo umrl v nekaj tednih. Ampak nisem mogel reči svojemu položaju in misli si, kaj bo Indija brez mene. In tako se je držal tega svojega položaja v vladi do smrti. In potem, ko je zapustil telo, še Indija še vedno obstaja. Ni izginila, ko je on izginil. Ali pa nekdo, kot je rekel Napoleon, jaz sem Francija. Ampak zapustil je telo in Francija še zmerom obstaja. Nihče pa ne ve, kje je Napoleon. Kot je prav pa tenkrat rekel, vsako leto imajo neko obletnico. Imajo namreč velik kip Napoleona. In imajo velik kip tam. In vsako leto na njegov rojstni dan gredo in potem jih poščistijo te ptičje drekce iz tega spomenika, ptičje iztrebke. In potem je neka ceremonija, dajo mu garland temu Napoleonu in potem mu najprej ga vzamejo in potem pridejo ptiči nazaj in potem še oni naredijo svoj prispevek, mu dajo svoj prispevek. Torej Prabhupada je rekel, kdo ve, mogoče je eden izmed teh ptičev Napoleon. Ki je napravil, ponudil svojo ponudbo. Ne moremo biti prepričani. Vsi delajo trdo, zato da bi vzdrževali ta univerzum svojimi napori, ampak še ko oni odidejo, ta univerzum še vedno obstaja. Očitno niso bili tako pomembni, kot so mislili, da so vsak velik vodja, vključno s Brahmo, že od nekdaj, od neskončnosti prihajajo in oni mislijo, da se vzdržujejo in potem, ko odidejo, še vedno se stvari dogajajo, tako kot so se prej, tudi če oni kot prvo sploh ne bi bili tam. Zatorej moramo to, da se odrečemo našim skrbi, je skrivnost tega, da napredujemo v duhovnem življenju. Tudi če sonce bo še vedno šlo in naslednji dan, tudi če se jaz ne počutim dobro. In tudi dol bo šlo. Dejansko mi nismo center univerzuma, ampak Krišna je center tega univerzuma. In če bi bil Krišna center našega univerzuma, bi postopoma izvedeli, da to telo, ki mi mislimo, da je center našega univerzuma in mislimo, da bi moral biti center tudi vseh drugih, je pravzaprav center ničesar, razen naše domišljije. Dejanski center je vedno Krišna in celo to telo dejansko pripada Krišni. Vprašanje je samo, koliko ga uporabljamo v služenju Krišni, zato da bi razumeli in realizirali, spoznali, kdo smo mi, kdo je Krišna. Torej, tukaj pravi, da so različne vrste ljudi, ki se zatečejo v dane služenje. Tudi mi izvajamo v dano služenje. In zatorej počasi s procesom danega služenja bomo se lahko, tako kot tukaj Prabhupada razloži, se odrekli, znebili tem kontaminacijam materialnih želja. Tako kot sem že prej rekel, moram narediti, da se bo moje telo dobro počutilo, moram zagotoviti varnost temu telesu ali pa moram izvedeti, kaj se res dogaja. Zato, ker ne morem sprejeti tega, kar pravijo v teh spisih, moram zvedeti, kaj se dejansko dogaja. In potem postopoma nekdo spozna, da kar se dogaja je, da se vse dogaja po navodilih Krišne, pod nadzorom Krišne. In ko je Prabhupada zapuščal telo na koncu njegovih zabav, ko je praktično se ni moral niti premakniti, ni jedel sploh že 6 mesecev. In imeli so mikrofon in Pratyumna je prevajal Šrimad Bhagavatam v sanskritu in Prabhupad je dajal še vedno komentarje, da vsi in vse na tem svetu je pod nadzorom Krišne, vse se premika po milosti Krišne in temu se reče zavest Krišne. In to moramo razumeti. In potem nas ne bo tako skrbelo. Če bomo razumeli, da se vse dogaja po volji Krišne, kaj je potem pomembnost naše volje? Naša voljo lahko porabimo zato, da služimo misiji Krišne in postanemo njegov instrument. In tudi, ko postanemo njegov instrument, ni da smo mi tisti, ki delujemo in zato, da nam moramo skrbeti za rezultate. Zato, ker rezultate bomo vedno ponudili Krišni. In rezultat bi moral kot prvo, da mi postanemo bhakte Krišne. To je najboljši rezultat. Ne mora garantirati kakršnega koli drugega rezultata. Tako kot je rekel šele Bhakti Siddhanta Sarasvati, vprašali so ga, koliko učencev imate. Mislim, uradno jih je imel takrat 60,000 učencev. In rekel, imam 4. 2 roke in 2 noge. Res? Da, ker to so dejansko ti 4, ki me poslušajo za večino časa. Pravi učenci. Torej, poskušamo se predati Krišni in to, to bi morali narediti. Poskušamo se predati Krišni in postati njegov instrument in svedeti, kaj želi Krišna, da zna naredimo. In kar želi, da mi naredimo, je, da pomagamo drugim, kar najbolj lahko, da drugi postanejo zavestni Krišne. In to je vse, kar moramo narediti. Ni nam treba rešiti sveta, rešiti pingvinov ali kitov. Ni nam treba poskrbeti, da je pravo ekipa zmagala ali karkoli. Vse te stvari se bodo dogajale. Nihče pravzaprav ne zmaga v tem svetu. Samo tisti, ki dejansko usmerijo svojo pozornost na to, da služi misijo gospoda Čajtanja Mahaprabhuja pod nadzorom njegovih predstavnikov. Samo tisti zmagovalci in vsi ostali samo zapravljajo svoj čas in končajo zadnji. Na koncu. Zadnji in mrtvi. Tukaj bom končal še kakšno vprašanje, komentarji. Imamo mikrofon. Pogosto razmišljam o tem, koliko je živi biti na tem planetu, kaj se začnejo naše dolžnosti in kje se končajo, naprimer z mojim avtom. Sem na cesti in želva mi prečka cesto ali jaz pomagam prečkati cesto, čeprav bo najbrž šla spet nazaj. Komu pomagaš? Želva. Da, želva gre čez cesto in jaz rečem v redu. In potem bomo kar naprej iskala živali na ceste in jih poskušala rešiti. No, no, dokler mantraš Hare Krishna, ko to počneš. Znaš mantrati Hare Krishna? Ampak ni, da kar so to naša prijatelji, živa bitja, nimamo mi dožnosti do njih, poleg tega, da mantramo Hare Krishna. Najbrž imaš več dožnosti do ljudi. Zato kar tako, kot si je rekla, no, če mantraš Hare Krishna tej želvi, potem je to v redu. Potem boš vsaj ti naredila nekaj napredka in tudi on. Enkrat je Prabhupada pokazal na Govinda Dasi in na nekega hrošča in potem je rekel i mantraj Hare Krishna tej bogi stvarci. In nekrat je Prabhupada najdel nekega, neki insekt in rekel, da je mu bilko trave, ki zgleda, da je lačen, želel nahraniti insekt. Torej, lahko smo malo sočutni, seveda. Ampak veliko je insektov. Potem bi bili kar zaposleni. Torej, da kje rečemo, do tukaj je moja, ali mi bi morali to individualno izvesti, kakšna je naša karma do vsake živega velika bitja. No, naša prva dožnost je, da služimo Krišni. To je tako, kot če zalivamo korenine, potem bo to voda šla do vseh vej in vseh listov. Torej, če služimo vrhovnega gospoda, potem bodo imele korist vsa živa bitja. Haridas Thakur. Gospod Chaitanya Mahaprabhu je bil najbrž zaskrbljen isti, kaj je skrbelo kot tebe. Kako bodo vsa ta živa bitja rešena? Zato je Krišna pravzaprav zelo sočuten. In Haridas Thakur je rekel, samo s glasnim mantranjem svetega imena bodo vsa živa bitja rešena. Celo negibljiva živa bitja, tako kot so drevesa, tudi one bodo rešena s tem glasnim petjem svetega imena. Torej, če mi ne vemo, kje moramo končati, potem moramo izvedeti, da je tukaj gibanje, ki poskuša rešiti vsa živa bitja in imenuje se Iskon. Torej, morali bi sve poizvedeti od njih, kakšne so naše dožnosti. In potem, ko bomo imeli svoje dožnosti, najbrž ne bomo videli vsake kobilice na cesti, ker bomo imeli pač druge stvari za opraviti. In če bomo to naredili, in če bomo mantrali Hare Krishna in ustvarili duhovno atmosfero, potem bodo tudi kobilice rešene do neke mere. Zelo težko jih je pripeljati do čistega vdanega služenja, ampak saj bodo naredili dovolj napredka, da bodo mogoče dobili na spet človeško obliko življenja in da bodo tam nadaljevali z zavestjo Krišne. In kar se tiče ljudi, še posebej bi se morali osredotočiti na njih, zato da oni ne postanijo spet kobilice. Ker potem jim bo težko pomagati, ker je toliko kobilic, ampak trenutno imamo živa bitja in bi morali se potruditi, da njim pomagamo, tako da jim njim razširimo zavest Krišne. Ampak če najdeš kakšno kobilico, tudi nije jih lahko poješ Hare Krišna. Bomo še zavrteli kaseto za Adi Purusha Prabhuju. Čau.